السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونعسان دادكنا ديجيسان يوكسو دواد ورك صباح إذا عدك اسماء يعودك جبلان قد بدا ورك صباح قوضو قوة وينو حلقة ديكو قسو قد بنتونا نوا حكم دا حافيس كرئيس الوزارة روبل أوفرين ودري مدحوينها قل مدوك عيدن كدولة دا صماليا أو شاقة إنا دلين سندح بقول لو كاترسان كوحدة الشباب صوماليا يوكين يو اسكو راعي إن لحو جيو حرير كلمات الدل مدحوينها هرشب اللي أكولا لقا تايدن جراها نوروي اي صوماليا turkiga oo ballan qaad cusub u sameeyay maamulka gobolka banaadir ciidamo ay tababartay dawladda ingiriiska oo tababar lagu soo xiray magaalada baydhabo akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn oo halkan idin kugu soo gudbin doonana waxa ka mid ah nin isbaanish ah ayaa lagu xukumay 15 sano xabsi ah kadib markii uu dilay hooyadiisa oo uu cunay hadaadiga meydkeedii
waa kuma
مرواقيدي محاودن بي سياسة دلقا
حقيق ميا ربتا مسبين
حقيق ايان رادين ايان
هدبا ريديو كسمايو كدقيش ورسوان او حقيق دكو سليس
مركل اسوسان نغدون اكسان دقستيال صاحبي الواقع ميس تاريخ دون وحايكو بيغن تهيتو دبا ايو تبانك بيش اللي حاد سند كلابكون كو يلاباتن قدو بداسي وحايا هايين قدو بدي ورك سبحني ما اقوا وينا haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyagoo intaasii ka faafaysan subaxnimadana waxa idin waramaya anigoo Cabdulmajid Abbas aadan a fantastic afayenka hukoomada xil gaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim ayaa ku dhaliilay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor inuu marka la soo daahay magacaabista xubnihii guddiga doorashada ee loo gudbiyay waxa uu sidoo kale ka dalbaday dhammaan sida maamulada kale ay galmudug u soo gudbiso xubnaha guddiga doorashooyinka afayeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu ka codsanayo madaxweyne Qorqor in uu si dhaqso leh u soo gudbiyo liiska xubnaha dowlad goboleedyada inta badan waa ay soo gudbiyeen ra'iisul wasaaraha liiska wax ka beddelka guddiyada doorashooyinka ee dib loo eegay waxa weli laga dhowrayaa oo laga warsugaya ayuu yiri dowlad goboleedka Galmudug oo ah dowlad goboleedka kaliya ee aan wali soo dirin maadaama waqtiga uu markaasi soconayo shacabka Soomaaliyeedna ay doonayaan in la dardargeliyo howlaha hirgelinta doorashooyinka ayaa ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga heerka wasiir ee uu magacaabay waxa ay ka codsanayaan madaxweyne Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor in si dhaqso leh uu soo gudbiyo liiska xubnaha Galmudug ee laga sugayo muddada toddobaadka ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay xukuumadda xil gaarsiinta ee Soomaaliya dowladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay dileen 300 oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kooxda ayay markaasi sheegtay dowladdu inay ku dishay howlgallada culus ee baryaha ay ka waday afurimo kala duwan warbaahinta dowladda ayaa baahisay in ciidamadu ay markaa kala dhaantaaleen saldhigyo ay leeyihiin kooxda Al-Shabaab kuwaasoo qaabilsanaa dhanka saadka dhowaanahan ayay dowladdu waxa ay ka waday howlgallo ballaaran qaybo ka mid ah gobollada howlgalladana ayay ka fulisay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya dowladdu waxay intaa ku dartay in ciidamadu ay burburiyeen kayd cunto oo ku yaalla degmada Maxaas oo dhacdaan iraahde bartamaha Soomaaliya Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamadeedu waxa ay markaasi la wareegeen baqaar ku yaalla tuulada Warciise oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee koonfurta Soomaaliya halkaas oo ay markaa u isticmaali jireen kaydinta hubka iyo shidaalka dowladaha Soomaaliya iyo Kenyana waxay isku raaceen in la xoojiyo xiriirka labada dal dibna loo furo safaaradaha Muqdisho iyo Nairobi kadib wadahadal dheer oo dhanka taleefanka ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal wadahadalka ayaa waxa uu dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirizaaq Maxamuud iyo dhigiisa dalka Kenya Rachel Oromo Omamo waxa ayna markaas si qoto dheer ah uga wada hadleen sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada dal iyo horumarka miro dhalana markaasi laga wada gaaro wada hadallada u socda labada dowladood sidoo kale labada wasiir waxa ay markaa dib u xaqiijiyeen baahida loo qabo in si degdeg ah loo furo safaaradooda waa safaaradahooda ee kala ah Kenya iyo Soomaaliya oo markaa ku kala yaalay Nairobi iyo Muqdisho waxa ayna markaa ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal waxaana labada wasiir ay markaa muujiyeen rajo weyn ah oo in markaa la horumariyo ganacsiga amniga iyo xiriirka dhaqan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kuli waxaad la socotaan warka subax oo idinkaga imaanaya idaacadda Kismaayo codka Jubbaland markana Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladda Norway ee Soomaaliya Ambassador Ellen Price kulankan ayaa waxa ay markaa kaga wada hadleen mashaariicda horumarineed ee dowladda Norway qorsheynayso inay ka hirgeliso deegaanada Hirshabeelle iyo in xal waara laga helo fatahaadda Shabeelle ee soo noqotay. Danjiraha iyo madaxweynaha ayaa waxa ay sidoo kale kulankan uga wada hadleen arrimaha amniga doorashooyinka iyo ilaalinta qoondada haweenka. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Diini waa Faarax Cabdi Diini iyo xogayaha guud ee gobolka Banaadir Xiiray Axmed Roble ayaa magaalada Istanbul kulan kula qaatay xogayaha guud ee midowga magaalooyinka dalka Turkiga iyo dunida oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano TDBB. Kulankan ayaana looga hadlay sidii dowladda Turkiga ay u sii xoojin lahayd mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si ay markaa caasimadda u soo ceshato maqaamkii ay ku lahayd caalamka. Xogayaha guud iyo ee midowga magaalooyinka dalka Turkiga iyo dunida oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano TDBB ayaa ballan qaaday in dowladaha markaasi hoose ee Turkiga ay taageeri doonaan barnaamijyada markaasi lagu horumarinayo magaalada caasimadda ee dalka ee Muqdisho, isla markaana ay kala hadli doonaan waddada markaasi xiriirka kala dhexeeya dalka Turkiga sida ay kaalin markaa ugu qaadan lahaayeen dib u dhiska caasimadda Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka Banaadir maalmaha markaasi soo socda waxa ay kulamo la qaadan doonaan qaar ka mid ah madaxda kala duwan ee dowladda Turkiga si ay ugu wada hadlaan horumarinta caasimadda jamhuuriyadda ee Soomaaliya Muqdisho. Markana koonfur galbeed, saraakiil ciidan ayaa waxaa markaasi loo soo xiray tababar ay hogaaminayeen ciidamo Ingiriis ah kuwaasi oo tababar markaasi maalmihii dambe ku siinayay Baydhabo xarunta kubeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Tani ayaa ahay tababar socday 6 toddobaad taasi oo looga gol lahaa in la xoojiyo tabta iyo xeeladda dagaal ee ciidanka xoogga dalka ay uga hortegi karaan ururka Al-Shabaab. Ciidankan ayaa waxa ay markaa tababaray hay-adda ammaanka Ingiriiska ee fadhigeedu yahay Baydhabo. Qalinjibintana ayaa ka dhigaysa tirada saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee uu tababaray Ingiriiska in ka badan 2,304 sano ee la soo dhaafay. Xafladdan qalinjibinta ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji, madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa goobjoog ahaa saraakiil sarsare oo ka socda ciidanka iyo qaybaha kale ee dowladda. Madaxweyne Laftagareen ayaa ugu mahad celiyay dowladda Ingiriiska tababarka ay ugu fidisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan inkaga hambalyeeyo qalinjibintan iyo waxbarashadii iyo guushii aad soo gaarteen. Hambalyo, 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 inaad noqotaan kuwii wixii lasoo baray iyo aqoontii iyo taatiigii iyo treeninkii ay qaateen dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ku difaaco, inaad noqotaan baan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala. Saa ogtihiin, dalkan wuxuu soo maray iyo waxa uu hadda ku sugan yahay iyo dowlad iska Soomaaliya meeshay marayso laynkagama sheekeynayo, intaa u badantihiin xogaal baa ogtihiin. Waxaa la socotaan maanta koonfur galbeed oo aad ciidankii xoogga dalka oo loo soo tababaray u tihiin marxaladda ay ku jirto oo ay geliyeen ilmo yaryar oo tababarkaad qabtaan aanan qabin oo aqoonta aad leedihiin aanan lahayn oo geesinimada aad haysataan aanan haysanin oo dowladda aad haysataan aan haysanin oo dowladaha caalamiga ah oo idin taageeraya aysan taageeraynin inay jidadka inka kala gooyaan, beer abuurka idiin diidaan, guryihiinna inaad tagtaan idiin diidaan, shacabkiinnii iyo hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo xaasaskiinnina ay go-doon geliyaan adinku intaano tababar qabo waxa weeye waa nasiib darro weeye waxaan rabnaa marka anagoo qof daruufta ku jiro iyo waxa socdo iyo dadka hortaagan dawladnimada Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay wadaan tababarkiina in looga faa'iideysto dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba ku xoreysan adawgan iyo gumeysigan iyo ciyaalkan yaryarka ah oo maskaxda laga gumeystay oo ummada hooyadoodii aboo lagu soo diray aad ka qabataan howlgalana fulisaan deegaanada la haystana ah xoreysan jidadka oo dhan ay ku furtaan adinkoo adeegsanayo tababarka aad qaadateen iyo treeninka qiimaha badan oo liidin siiyey
Cabdiaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayuu ahaa codkaasi dhageystayaal halka aad warkaasi kala socotaana waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland Goordhow waxaan idiin soo deyn doonaa qodobka dibadda oo aad u xiiso badan markan inta aan gudagelin waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha ee warka subax iyo Cabdirisaaq haynoo soo koobo
aad baad u mahadsan tahay fantastic dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay xulka qaranka Talyaaniga ayaa iska xaadiriyay wareega 16-ka ee kaabka qaramada qaarada Yurub ee Euro 2020 kadib markii uu guul ka gaaray Switzerland 3-0 kulankoodii labaad ee Group A qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay Everton iyo Hull ku gaaminaysa xulka qaranka Talyaaniga daqiiqadii 22-aad xulka Talyaaniga ayaa hoggaanka ciyaarta u qabtay waxana Everton iyo Hull ka dhigay xidigooda qadka dhexe ugu ciyaaro qaybtii labaad ee dheesha markay dib isku soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan oo gool la filan karay daqiiqadii 22-aad marka ay dheesha ay maraysay ayaa markii la dhaliyay xulka Talyaaniga goolkoodii labaad waxaana ciyaartu ay noqotay mid aad u xiiso badan daqiiqadii 89-aad xulka Talyaaniga ayaa sii dheereystay hoggaanka ciyaarta kadib markii 3-0 oo ka dhigay xiddiga ka tirsan xulka Talyaaniga ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhamaatay Everton 3 ay kaga adkaatay xulka Talyaaniga dhigooda Switzerland iyadana xulka Talyaaniga iska xadiraysay wareega 16-ka koob ee qaramada qaarada Yurub ee Euro 2020 xubinta ciyaaraha warka waa anigii intaan dib idinku celiyo qeba warka ka dhiman
Cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayay xubinta ciyaaraha ee warka subax markan hadii aynu fiirino faahfaahinta qodobka dibadda nin Isbaanish ah ayaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah kadib markii uu dilay hooyadiisa oo uu cunay hadaadiga meydkeeda Alberto Sanchez Gomez oo 28 jir ayaa la xiray sanadkii 2019 kadib markii booliska ay heleen qaybo ah markaasi jir ah oo hareereysan guriga hooyadiisa qaarna ay ku jiraan weelal caag ahi maxkamadda ayaa diiday doodaha Sanchez ah inuu markaa la kulmay xanuuno maskaxadeed markii uu dilka dhacayay waxa uu hadda markaasi mudan doonaa 15 sano oo ah dilka iyo waliba 5 bilood oo dheer ah oo lagu talagalay googooyinta meydka uu markaa hooyadiisa googooyay waxaa sidoo kale markaa lagu amray in uu siiyo walaalkiis $60,000 Mareykanka ahi iyo sidoo kale 73,000 Mareykanka ilaa iyo 52,000 oo magdhow ahi ayay markaasi xilligan maxkamaddu shaacisay booliska waxa ay yimaadeen guriga uu ku yaalla bariga Madrid bishii Febraayo sanadkii 2019 kadib markii saaxiibkood uu markaa walaac markaa ka muujiyay daryeelka Maria Soledad Gomez oo ku jirtay lixdamaadka intii ay socotay dhageysiga dacwadda maxkamadda ayaa maqashay in Sanchez oo markaasi 26 jir ahaa uu ceejiyey hooyadiisa inta uu khilaafku socday kadib uu jarjaray oo uu cunay qaybo ka mid ah jirkeeda 27-aad ee uu markaa ku xigay isaga oo qaarna markaasi siiyey eygiisa warbaahinta Isbaanishka ayaa markaa waxa ay sheegaysaa in booliska ay ku yaqiin rabshadan markaa ka dhanka ah hooyadiis in uu markaa jabiyey amarka xayiraadda markii la qabtay warkii subax waad kala socoteen idaacadda Kismaayo codka Jubbaland subaxnimada waa nagay taatan iyo kulankayga dambe nabadgelyo amaan allah.